să mai citesc și eu câteva versete. Din Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 18. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Gândeam de multe ori acasă, în starea mea de vorbă cu Dumnezeu, de ce Evanghelia astăzi parcă este lipsită de putere și nu mai rodește în viața veșnică? De ce atâtea suflete vin în adunări, au auzit cuvântul de nenumărate ori și sunt împietriți? Răspunsul este unul singur. O inimă rea și necredincioasă, o inimă care s-a împietrit din pricina păcatului. Evanghelia este de o simplitate dezarmantă pentru oricare om care este în viață pe acest pământ. Un om care are mintea întreagă și poate judeca cu ea în ce-l privește. Fiecare suntem păcătoși. Păcatul duce la moarte. Păcatul desparte omul păcătos de Dumnezeu. Iar Evanghelia este soluția lui Dumnezeu pentru rezolvarea acestei probleme, cea mai grea pentru fiecare dintre noi, imposibil de rezolvat de vreunul dintre noi și care ne condamnă înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia înseamnă iertare. Evanghelia înseamnă trimisul lui Dumnezeu pe pământ, întruparea Lui, aducerea cuvintelor veșnice, descoperirea lui Dumnezeu, moartea Lui pe cruce, învierea Lui și înălțarea Lui. Și după toate acestea, căutarea fiecăruia dintre noi și aducerea prin Evanghelie în fața unei decizii, în fața unei responsabilități și aceea de a crede pentru a fi salvați sau de a respinge. Probabil că mulți dintre dumneavoastră, ca și mine, că v-ați pus întrebări, de ce este atât rău în lume? De ce nu intervine Dumnezeu să pună capăt războaielor, să pună capăt bolilor, să pună capăt crimelor, să pună capăt răului, în cuvânt? Nu e așa că totul este lipsit de sens când vezi toate aceste lucruri? Și te gândești, unde este Dumnezeu? De ce nu intervine? Ar putea să o facă. Ar putea. Ar putea. Dacă noi oamenii suntem în stare de atâtea lucruri, ar putea. Și totuși nu o face. De ce? Răspunsul este aici, în ce am citit. ne-a iubit cu o dragoste care l-a dat la moarte pe Fiul Său. Asta e soluția lui Dumnezeu pentru a pune capăt păcatului în viața omului și pentru a stopa răul în viața omului, în viața individului. Și lucrul acesta caută să-l aducă la cunoștința noastră, pe căile lui, care sunt atât de tainice și necunoscute nouă. Ne străduim și noi în fel și chip să vestim Evanghelia. Avem clădirea aceasta și probabil că din prima zi când s-a vestit Evanghelia și până în ziua de azi, au fost suflete mântuite în acest loc. După cum cred că mai multe au fost nemântuite dintre cele care au venit aici și au plecat. Asta e soluția lui Dumnezeu, n-are o altă. Dumnezeu nu va interveni niciodată de o manieră brutală ca să pună capăt răului. Pentru că El este dragoste și în natura Lui, dragostea nu intervine cu rău ca să oprească răul. Am citit aici despre acest om Moise care cu timp în urmă, niște sute de ani în raport cu momentul în care rostea Domnul Iisus aceste cuvinte, a trecut printr-o situație foarte grea împreună cu poporul lui Dumnezeu. Erau în călătoria lor spre Țara Sfântă, spre Canaan și s-au răzvrătit față de Dumnezeu. În multe ocazii au făcut-o. Și în situația respectivă, Dumnezeu a intervenit judecând poporul prin trimiterea unor șerpi înveninați. Și mulți oameni au murit atunci. Judecata aceasta a lui Dumnezeu, în cele din urmă, a avut efect trezind națiunea. Văzând atâtea morți în jurul lor, au ajuns să conștientizeze că lucrul acela venea de la Dumnezeu ca o judecată pentru atitudinea lor de răzvrătire. Și au venit în disperare la Moise. L-au rugat pentru o soluție. Și soluția n-a deținut-o Moise. Așa după cum niciuna dintre religiile lumii nu deține soluția lui Dumnezeu. Soluția este a lui Dumnezeu. Nu este a noastră. Și atunci când Moise s-a smerit și s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu pentru a interveni, Dumnezeu n-a întârziat. Le-a dat o soluție care probabil că pentru unii dintre ei în vremea de atunci, după cum poate și în generațiile care au urmat după ei și nouă astăzi, pentru mulți pare ceva stupid. Ceva de luat în râs. Ceva ce nu îți vine să crezi. I s-a cerut să facă un șarpe de aramă și să-l spânzure într-o prăjină, să-l pună undeva în mijlocul taberei, urmând ca toți cei care erau mușcați de acei șerpi veninoși și în consecință aveau să moară, să privească spre acel șarpe de aramă. Deși Scriptura nu arată lucrul acesta, cred că au fost și oameni care au luat în derâdere și n-au crezut. Și au murit. După cum și astăzi, sunt oameni care, când aud mesajul Evangheliei, li se pare un baz, o poveste. rămân în continuare în păcatele lor și vor muri în păcatele lor. Păcate care îi vor despărți veșnic de Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, după exemplul acesta, când Dumnezeu le-a oferit salvarea și cei care au crezut au fost salvați, va fi înălțat și Fiul omului. Vorbea despre sine. Vorbea despre răstignirea lui pe cruce. Asta a fost în planul lui Dumnezeu, pe care l-a întocmit în sine însuși, împreună cu Domnul Iisus. Și cărțile Vechiului Testament ne revelează acest lucru, starea de vorbă care au avut-o ei. Și într-unul dintre psalmi mi se spune, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În altă parte zice, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor păcătoșilor. Sunt între noi unii care încă sunt cu păcatele asupra lor. Și nu e nevoie ca din locul acesta să vi se pună înainte lista păcatelor. Vă cunoașteți. Cugetul care este judecătorul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi este acela care ne dovedește vinovați. Acela care ne aduce aminte de păcate. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează în conștiința fiecăruia și caută să trezească conștiința. Pe de o parte, pentru a realiza starea păcătoși și pierduți. Și pe de altă parte, pentru a-L descoperi în mod personal pe Domnul Iisus, cel răstignit pe cruce, cel înălțat, așa cum spune El aici. Cel dat la moarte de Dumnezeu, Tatăl Lui, ca dovadă că ne iubește. N-are altă soluție. Prețul mântuirii fiecăruia dintre noi a fost dat. Este moartea Fiului Lui Dumnezeu. Într-o astfel de măsură ne-a prețuit Dumnezeu pe fiecare. Lucrurile trebuie luate la modul personal. Mântuirea nu este ceva la comun. Mântuirea este personală. După cum fiecare dintre noi păcătuim în ce ne privește. Și păcatele noastre nu-i despart pe alții de Dumnezeu. Ne despart pe noi înșine. Păcatele noastre pe noi ne duc la moarte. Judecata lui Dumnezeu va veni peste noi dacă în viața aceasta pământească nu ne pocăim de păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ne mărturisim în dreptul nostru păcatele înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu suntem absolviți de vină în urma mărturisirii acestora și a unei încrederi pusă din toată inima în jertfa Mântuitorului. Este o problemă de viață și de moarte. Este o problemă de decizie personală. Este o problemă de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Nu putem crede unii în dreptul altora. Salvarea nu vine decât în urma pocăinței personale și a unui strigăt pentru iertare înaintea lui Dumnezeu. Șarpele a fost înălțat pentru poporul evreu. Și cei ce au crezut au fost salvați. Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat pentru salvarea întregii omeniri. Și cei ce au crezut au fost și sunt salvați, cei care sunt în viață în vremurile noastre. Câtă vreme această perioadă a Harului de vestirea Evangheliei, a salvării prin Domnul Iisus Hristos, este încă permisă de Dumnezeu. Câte vreme avem suflarea de viață din Dumnezeu în noi, mai avem o șansă. Și Scriptura spune că lucrul acesta nu trebuie făcut mâine sau în viitor, ci în ziua de astăzi, când conștiința ți-a fost atinsă. Când ești convins că ești păcătos. Când Scriptura ți-a spus că ești pierdut, crede că așa este și că n-ai altă șansă. Apostolul Petru spunea, și repet și eu cuvintele lui, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este dat sub cer un alt nume nouă oamenilor prin care trebuie să fim mântuiți. Doar în Iisus Hristos avem mântuirea. Doar prin El avem iertarea păcatelor. Și prețul plătit de El a fost viața Lui. Și și-a vărsat sângele răscumpărării, cu scopul ca noi să fim iertați. De aceea spune și Apostolul Pavel că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat. Probabil că lista păcatelor noastre este una mare în dreptul fiecărui. Și poate că unii dintre noi se gândesc, există iertare pentru și știe fiecare ce a făcut. Dumnezeu vine și spune, există. Sângele lui Iisus Hristos curățește și acel păcat. Poți să fii tu salvat? Poți. Ce trebuie să faci? Să crezi din toată inima că Iisus Hristos a murit pentru tine. Să fii sincer cu tine înaintea lui Dumnezeu. Nu te mai ascunde. N-ai cum. Niciunul dintre noi nu putem să ne ascundem de Dumnezeu. Mă gândesc la bieții oameni care astăzi au impresia că ei conduc planeta. Au impresia că sunt Dumnezei. Au impresia că au putere de plin asupra omenirii. Cât de înșelați sunt oamenii aceștia. Răul care îl vedem acum în lume se datorează, nu știu câți o fi, câteva zeci, Dumnezeu știe. Tot planul acesta, morțile care le vedem și bolile, li se datorează lor. Cât de mult a putut să se depărteze omul de Dumnezeu? Cât de pervertită este ființa umană? Cât rău putem să producem în omenire, despărțiți de Dumnezeu. Tot răul mi se datorează nouă oamenii. De la cele mai aparent inofensive păcate, o jignire, o nedreptățire, până la cele mai odioase și oribile crime. Suntem capabili să facem mult rău, să ne facem mult rău unii altora. Și am amintit fratele Nelu de dezastrele, calamitățile care sunt prin Europa și prin alte locuri. Scriptura spune așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care acoperă sau înnăduși adevărul prin nelegiuirea lor. Este felul lui Dumnezeu de a vorbi, de a judeca pe alocuri și tot cu scopul de a ne trezi, de a ne arăta că El există, ca să-L căutăm, să ne punem întrebarea existențială, ce va fi cu mine după ce voi pleca? Credeți dumneavoastră că oamenii aceia care se declară atei, ei cu adevărat nu cred în existența lui Dumnezeu? Eu vă spun, ca unul care îmi cunosc firea și natura și care nu este diferită de a niciunui alt semen de al meu, că oamenii aceia mint și se mint pe ei înșiși. Ei nu fac decât să lupte în mod conștient împotriva lui Dumnezeu atunci când ei spun că se declară atei. De ce au frică de judecată? De ce au frică de moarte? De ce își pun problema ce va fi după? Pentru că Dumnezeu a scris în fiecare dintre noi, în ADN-ul nostru, a pus în fiecare dintre noi gândul veșniciei. De ce? Ca să ne gândim că va fi o judecată viitoare de care nu va scăpa nimeni. Nici acești oameni care acum, spuneam, au impresia că sunt Dumnezei și pot să facă ce vor cu semenii lor. Dacă nu se vor pocăi sincer în viața aceasta pământească și dacă nu vor crede în Domnul Iisus, singurul criteriu de judecată a lui Dumnezeu, l-am citit aici, oamenii aceștia vor fi osândiți veșnic înaintea lui Dumnezeu. Și banii lor, puterea lor de influență, tehnologia care o dețin, nu îi va ajuta. La judecata lui Dumnezeu se vor înfățișa unul câte unul. Fiecare om. Niște cărți vor fi deschise. Viața fiecărui om este scrisă undeva în cărțile acestea pe care le deține Dumnezeu. Și mai e și o altă carte. Cartea vieții, în care sunt scrise numele tuturor celor care au crezut cu adevărat în Domnul Iisus. Și numele lor, din cartea aceea, va fi înaintea lui Dumnezeu criteriu de judecată, exact cum spune aici. Trimis ca să mântuie lumea, oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Lupta cea mare a înșelătorului, care înșeală pe orice om, este ca până când fiecare ne dăm ultima suflare de viață, este să ne împiedice să credem în Domnul Iisus. Și și-a desăvârșit, dacă putem spune așa, mijloacele de înșelare. De la omul cel mai simplu, fără niciun pic de carte, până la omul de știință, care poate a studiat toată viața și s-a dedicat unui anumit domeniu, știe să înșele. Și niciun om care rămâne sub puterea celui rău și a felului lui de a înșela, dacă nu ajunge în contact cu Evanghelia, dacă nu aude despre Domnul Iisus, dacă nu se pocăiește de păcatele lui, dacă nu își ancorează sufletul în jertfa Mântuitorului pentru a fi salvat, în cele din urmă va pieri. Iubiți de Dumnezeu cu o măsură de plină. Ce a avut mai de preț a dat pentru noi, pentru fiecare, pe singurul Său Fiu, cu scopul acesta de a fi salvați. Întrebarea este, vrei să crezi? Vrei să fii salvat? Sau vrei să-ți continui viața în păcat în continuare? Nimeni nu poate să-ți dea garanția că vei mai apuca, nu ziua de mâine, ceasul următor. Și dacă rămâi în păcatele tale, vei fi despărțit veșnic de Dumnezeu. Când este scris că plata păcatului este moartea, nu se referă la moartea aceasta pe care o vedem la tot pasul lângă noi. Aceasta este moartea pe care a ales-o părinții noștri, cei dintâi, Și imediat ce au păcătuit, ei au trăit în continuare și trăiau oamenii cu sutele de ani atunci. Dar nu l-au mai văzut pe Dumnezeu. După care au murit și ei, așa cum oricare om de pe acest pământ, în cele din urmă, pleacă prin moarte. Plata păcatului este moartea, se referă la moartea a doua, care vine după judecata finală a lui Dumnezeu. Când orice om care nu este scris în cartea vieții mielului, care n-a crezut, a refuzat să creadă, a respins mântuirea lui Dumnezeu, va auzi din partea lui, plecați de la mine. Voi toți care ați trăit în fără de lege, în nelegiuire. Și oamenii aceia vor fi separați veșnic de Dumnezeu, fără nicio posibilitate de a mai schimba lucrurile. Pierduți pentru totdeauna. Având această șansă, această ocazie, această oportunitate din partea lui Dumnezeu de a ne împăca cu El, stau și mă gândesc, mai amâni, ce luptă fi în sufletul unora dintre dumneavoastră acum. Nu mai amâna. Așa cum stai pe scaun, te invit să faci o rugăciune lăuntrul tău. Și să-i spui Mântuitorului că ești păcătos. Să-i spui că prețuiești și mulțumești pentru jertfa Lui. Spune-i doar că pentru tot ce ai păcătuit, tu îi ceri iertare. Și că deschizi cea mai de preț în tine, inima, pentru El. Ca El să-ți umple ființa. Să-ți poată da pacea și liniștea după care alergi de atâta timp. Și crezând în El, primindu-L pe El, să cauți să-L cunoști tot mai bine și să-L urmezi în viață. Atât cât mai e de trăit acest pământ. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte să aibă impact. Și acolo în inima ta, Doamne, în inima ta, în inima dumneavoastră, să-i faceți Lui loc. Doamne Iisuse, dă ploaie de mântuire peste locul acesta și aceia care s-au hotărât pentru Tine să aibă, Doamne, curajul de a-și mărturisi credința în Tine și de a Te urma pe Tine, Doamne, într-un mod vizibil, ca niște oameni noi, născuți din nou, transformați, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.